E dende estes micrófonos tamén estamos estes días a conmemorar ese día do libro infantil e xuvenil, unha data que se celebraba onte, pero que tamén recuperamos hoxe neste espazo que dedicamos semanalmente a literatura. Hoxe falamos con María José Villar, da Biblioteca de Chapela. Bos días.
Bos días.
Moitísimas grazas por estar con nós unha semana máis. Dicía eu, día do libro infantil e xuvenil, que estáis a celebrar tanto na Biblioteca de Redondela como na de Chapela, non?
Efectivamente. O dato do libro infantil sempre é unha data para nós moi entrañable, porque, bueno, porque nós, dende as bibliotecas municipais, todos nós, os compañeros tamén, traballamos moitísimo o libro infantil, traballamos a chegar a literatura para nenos. Entón, esta data simboliza moito dentro do noso traballo e simboliza moito o enfoque que queremos dar. É realmente unha conmemoración que dende os anos 60 o IBI, que é unha especie de organización que trata de apoiar o libro infantil e juvenil, pois escolleu por ser o aniversario do nacemento de Hans Christian Andersen. Uh-huh. Entón, a partir de aí, bueno, pois todos os anos se van facendo pois conmemoracións ese día, faise ademais un cartel e un manifesto cada ano por un representante de algún país, pois de pois un ilustrador, un escritor, que tratan de falar sempre de dos libros para nenos, de do importante que empezar a ler dende novo, o importante é que achegar a literatura aos nenos máis pequenos. Este tamén pois é o noso traballo. E de feito todos estos anos a Organización Española para o Libro Infantil trata de pues, recoller, de potenciar que todas as bibliotecas, os centros que traballamos co libro, tamén as librerías, pues digamos, celebren, fagan especial este ano, ¿no? Bueno, dentro de esas actividades deste ano, pues estamos as bibliotecas de Redondela, de feito, hai así como unha relación de todas as bibliotecas e librerías que en toda España fan actividades, estamos nos tamén. Onte, por exemplo, na Biblioteca Redondela celebraron con Marisa Irimia os mandalas de conto, e nos trasladamos a data por cuestións de practicidade, trasladámola a mañá venres. Uh-huh. E faremos con Nita, que é unha contadora moi divertida, que traballa tamén con experimentos científicos, e se chama Ciencia Divertida. Neste caso, é unha actividade para rapaces bastante pequenos, en dous grupos, un de 2 a 3 anos, e outro de 4 a 6. E entón, isto o que faremos con Nita será que ela iralles contando contos sobre globos, sobre auga, pero logo rematar os contos van a haber pequenos experimentos para que os rapaces e os pais que estén presentes pues, os podan ver e se podan sorprender. Uh-huh. Con esta maxia que non é maxia, senón que é ciencia.
Especialmente chamativo é o feito de que haxa un grupo de nenos de tan só 2 e 3 anos. Imagino que é moi difícil trasladarlle a eses rapaces o que é a ciencia.
Sí, a mí me sorprende, pero sí que, bueno, menos de 2 anos, non, porque non, pero a partir de 2 anos esta cousa de que se sorprendan con algo de máxia, son, digamos, o mesmo as actividades, pero unha máis sinxela, máis básica, e outra con un poquinho, xa, de contido máis elaborado, non, máis para rapaces máis maiores. Uh-huh. Estamos falando de pois hinchar un globo sen aire, facer con agua e pintura estrelas máxicas, facer incluso unha lámpara fluorescente con líquido, bueno, todo isto a mí mesma me sorprende, pero sí, de feito é unha actividade que está a funcionar moi ben, ela ten feito noutros centros e vimos realmente os rapaces alucinan con este tema, e penso que para celebrar o libro infantil, porque todo isto vai mezclado o vai fiando con unha serie de contos, pois parecenos que é moi interesante.
Unha actividade que se celebra mañá, non sabemos se a estas alturas aínda resta algunha praza.
Quedan un par delas, así de dous amas que non se debais, se chaman, quen este interesado, que contacte con nós a primeira hora da tarde, eso podemos incluir porque xa facemos os grupos e xa pechamos.
No, beito,
porque realmente sí que levamos todas as dúas semanas con moitísima xente anotándose, que despertou bastante interese.
Lembramos ese teléfono 986-45-42-26, é o número de teléfono da Biblioteca de Chapela. O dito, os interesados que apuren esta tarde, a primeira hora, que fan esa chamada, a ver se consiguen facerse cunha das últimas prazas que quedan para este obradoiro. unha actividade interesante, como decimos, de cara a mañá, un mes tamén importante en canto a literatura, porque tamén se celebra o Día de Libro, xa de cara a final de mes, non?
Efectivamente, en relación con iso tamén, que xa comentaremos aquí, nas bibliotecas de Redondela estamos traballando nunha serie de actividades que faremos ao longo de todo o mes, relacionadas pois co libro, algunhas para escolares, outras actividades abertas ao público, tanto en Redondela como en Chapela.
É un pouco para ilustrar pois todas estas actividades xa desta semana concreta orientadas ao libro infantil e xuvenil, elixiches precisamente libros para ese público.
Efectivamente, quixen destacar ademais libros que me pareceron interesantes. Un deles é, pois, bueno, realmente é a chegar aquí unha pequena homenaxe á editora Calandraca de Pontevedra, porque celebra, agora mesmo, relacionado co Día do Libro Infantil, celebra o seu 16 aniversario. E pensamos que, bueno, Calandraca é todo un referente na literatura que se está facendo en Galicia, non só en galego, senón traducida a diferentes idiomas. É destas editoras que, que en Galicia, en relación con outros lugares de España, a comunidade que máis está, digamos, a ter un peso á literatura infantil.
Sí, porque ademais tamén se ten comentado que con isto da crise a literatura ten sufrido os seus efectos, tamén a literatura infantil, pero parece que aquí en Galicia, eu estou pensando sobre todo nos libros CD para nenos, que parece se venden moitísimo.
Sí, libros CD, bueno, que non só Calandraca, xa Calandraca saca, pero tamén, bueno, Xerais, bueno, pero algunhas outras editoras, pero efectivamente ese libro CD, en algúns sitios oímos comentar que incluso estes libros con cancións para nenos están revitalizando, están mantendo a industria editorial, eso está xeñal, non? Pero tamén este o nacemento dun selo como Calandraca, que logo tamén pues, tuvo a súa repercusión en renovar este panorama editorial para libros infantiles a través de outras editoras que saíron despois, Oco, incluso a renovación de outras editoras que existían anteriormente, Factoría K, bueno, un pouco foron saindo propostas novas. E son estes enfoques editoriais moi ben coidados, con textos moi ben escollidos, e logo en traducidos a galego, pero traducidos a diferentes idiomas, a ir fora. E son propostas feitas dende aquí, dende un grupo de, no caso de Calandraca, foi un grupo de profesores entusiastas de literatura infantil e juvenil que se xuntaron para desenvolver un proxecto que realmente tivo moitísimo, se ten ademais ao longo da súa evolución moitísimos recoñecementos, non?
A min de Calandraca hai unha cousa que me sorprende, e é que algúns libros, sobre todo polas súas ilustracións, parecen máis orientadas ao público adulto que infantil.
Efectivamente, é que xoga moitas veces nesta dualidade. Algúns libros sí que son para nenos, porque ademais xoga moito con recuperar pois esta literatura oral, por exemplo, en moitos dos textos, pero algunhas ilustracións incluso son moi vanguardistas, que logo vemos que os nenos sille gusta, ademais xugar con pois eso, coas tipografías, que tamén teñen o seu papel, ademais da ilustración, coas cores, as páxinas. É certo, sí, esta recuperación de libros que non sempre van só para nenos, senón tamén só van cun público adulto interesado na literatura infantil, e que atopan a literatura infantil non libros para nenos así de, non? Pois así como didácticos, senón tamén xogos literarios ricos e interesantes. De feito, eso, Calandraca, por exemplo, os libros que iba a chegar hoxe son es que está a sacar Calandraca, que durante este ano e o ano próximo, ano 2015, Calandraca, digamos, fíxose coa obra, con algúns das representacións da obra máis interesante de Moritz Sendak, e os está a editar en todas as linguas que existen na Península Ibérica, en galego, en vasco, castelán, portugués, catalán. Empezou o mes pasado sacando a Cociña de Noite. Este mes está con Onde viven os monstruos, un clasicazo da literatura infantil de Moritz Sendak. Ademais, un clásico por moitísimas por o innovador que foi tamén no seu momento, pensemos, en algún momento falamos aquí de Morir Senda, uh-huh. cando foi o aniversario da súa morte, me parece, pero bueno, me parece que xusto na celebración do Día do Libro Infantil está ben volverse a chegar a este autor, porque foi un autor ademais de moi prolífico. Ten no seu haber, non sei se máis de 70 libros de literatura infantil, Calandra que recolle que máis de 90. Pero é unha trayectoria moi prestixiosa, unha trayectoria moi innovadora. Pensemos que en ese momento el traballou sobre todo nos anos 60, 70. Fixo libros que en ese momento non existían para rapaces. Estamos pensando que os libros naquel momento para rapaces estaban moi relacionados cos contidos morais, cos contidos de obedece a tu papá, a tu mamá. Esta era un pouco a literatura que se chegaba aos rapaces, non? Morir Senda rompe con todo iso e aparecen libros que son incluso políticamente incorrectos. O propio Onde viven os monstros non deixa de ser un rapaz que, como se porta mal e o castigan, na súa imaginación, él se traslada a un mundo dos monstros. Como son un monstro, pois sería un monstro. E se traslada a un mundo dos monstros, chega ao país dos monstros, todo na súa imaginación, e se fai o rei dos monstros. Os monstros logo lle din que, por favor, que non se vaya, pero ele decide volver cando cheira o cheiro da cea que lle sirven os seus pais, non? É un xogo ademais que ten, bueno, moito moito contido, así non aparente sinxeleza, ten moito contido, dende non negar o monstro que somos, dende convivir con él, dende recoñecelo. Bueno, incluso tamén é por o tema Morir Senda, que ademais de autor, escritor e o ilustrador da súa propia obra, pois son ás veces estes dibuxos que a algúns parecían un pouco inquedantes, uh-huh. non? Un pouco que reflexaban certos traumas do autor que os deixaba discurrir por ali, non? Por outro lado, pois tamén un pouco, aínda que se sean inquedantes, inquedante é tamén o rapaz que digamos que domina estes monstros, non? Non sei cal dele dá máis medo. Pero si este xogo de non temas ao monstro, senón que o monstro vai ser un pouco outro amigo, se ti queres, non? Esta proposta, naquel momento, foi realmente moi rompedora, non? Sacar un pouco tamén estes xogos moi moi surrealistas. A outra obra que deben editar Calandra, que traducir ao galego e a diferentes idiomas, é Na cociña de noite, que é un neno que tamén nos seus soños, pois experta e aparece, digamos, nunha cociña, onde uns cociñeiros, por equivocación, o meten dentro dos seus ingredientes. El ten que fuxir de alí, desta masa que están a facer estes cociñeiros, que ademais un deles se parece ao gordo, de Gordo e o Flaco. Saí de aí para axudarles dentro de unha viaxe que fai dentro dun avión de galleta a topar a leite que les necesitan para facer os seus pastéis de almorzo, non? É un xogo tamén outra vez de dormir, vivir outra realidade completamente surrealista e disfrutar con ela o neno e tamén penso que o adulto que leo o libro que se queda con un xogo de surrealismo moi interesante.
Pois un libro este
a proposta de
uns libros
de Calandraca para estes días, para todo estes dous anos de liña editorial, penso que moi moi ben traído. Ademais que, bueno, que hai pouco, pois Morir Senda morreu aí no 2012, hai dous anos. Incluso ano pasado Google lle dedicou así un doodle especial de conmemoración, non? Entón, é un momento de recuperar este autor e telo como un clásico para que todos debemos coñecer, non? Chegarnos a él.
Ademais, como decías, foi rompedor no seu día e iso fai que siga da actualidade a día de hoxe.
Exacto, porque sí que marcou liñas que agora son, bueno, están, xa existen, non? Na literatura infantil, xa coñecemos, pero digamos que naquel momento non eran tan habituais e realmente sí que son moi interesantes. O sea, non é, o conto infantil está ben, os contos infantis que falan de certos contidos morais, non? Que os nenos deben aprender con certos valores, non? De no obedece, pero tamén están ben estes contos infantiles que o que falan é de a imaginación, pois explota ata o máximo, explota verdadeiramente e disfruta con ela, non? Uh-huh. Está é un pouco a idea, non? Que está de fondo.
Pois María José, de Calandra caímos a outra proposta, porque non temos moito tempo, así que imos quedarnos, sabemos que tes por aí algo de Berta Dávila, non?
Efectivamente, porque además, bueno, Berta Dávila, que además acabamos de tela con nos con o club de lectura de adultos, o verres pasado, podo dicirte que a sesión que tivemos con ela foi maravillosa. A mí me parece unha persona interesantísima, tanto na súa escrita, no libro que limos dela, que neste caso era o seu poemario Rei da Fenda, senón logo falando con ela, dende o seu punto de vista como se achega a literatura, é unha persoa maravillosa para... No noso blog temos un pequeno vídeo que fixemos parte desta sesión, de verdade, se o vedes, va a desnamorar desta muller, porque así como nova que é, ten un plan de pensamento sobre a literatura, ten un pensamento que é moi, moi interesante. Ela acaba, ademais que está a recibir agora moitísimos premios da Asociación Galega de Editores, incluso lle deron un recoñecemento a súa trayectoria. Estamos falando de unha muller de 27 anos, que non é que son unha xuventude tremenda, non? Uh-huh. Pero ela acaba de achegarse tamén a literatura infantil, e cun libro realmente duro, moi interesante, que é A Fuxida. É un libro escrito por Berta Dávila e coas ilustracións de unha ilustradora de historia de arte que se chama Inma Doval, que, bueno, son ilustracións, son óleos trasladados aquí ao libro, non? É un tema que fala sobre o exilio na guerra. Libro duro, pero ao tempo... fala dunha realidade que existe. Estamos pensando que fala para... É un libro orientado a rapaces a partir de 5 ou 6 anos. Pero fala unha realidade que existe, pero ao tempo que o sabe enfocar dende todas as perspectivas, dende o duro dramático, pero tamén dende a esperanza, dende esa visión que eu penso que ten ela de que se vives unha experiencia dura, intenta atoparlle o bon despois, non? Intenta non quedarte só con malo. Uh-huh. Dende ese punto de vista me parece un enfoque interesante, sobre todo para os cativos. É un libro que acaba de editar Biblos, que penso que, bueno, que merece a pena achegarse a él para os nenos e tamén para os adultos. Non sei se vou decir mencionar aquí xa por último, pero unha mención dun libro, danos tempo.
Rápidamente.
En este caso, bueno, como é o día do libro infantil e juvenil, quero tamén achegar unha proposta que tamén pareceu moi moi rica, moi interesante, que é de William Sutcliffe, que se chama Cuando pasé al otro lado del muro, de la editora Alfaguara, que, bueno, fala dun neno que lanza un balón e se atravesa un muro, e o neno se ve nesa situación de ter que atoparlo. Ese muro non é outro que un muro de Gaza. Entón, a través deste plantexamento inicial, sí que é un achegamento a que está a pasar, a realidade que está a pasar, pois, na Franxa de Gaza, pois, entre palestinos e israelíes, entre as prohibicións dunha banda para traspasar a outro lado, e como viven os mozos e os rapaces. E penso que é un libro que se lee moi ben, e que, bueno, e que achega unha realidade que está ben coñecer, saben, de pequenos.
Pois María José, os conflictos bélicos que tamén teñen o seu protagonismo na literatura infantil e juvenil, lembramos títulos e autores, xa para despedirnos.
Sí, de Moritz Sendak, editado por Calandraca, referido aos dous, Onde viven os monstros, que xa falamos de na algunha vez aquí, e Na cociña da noite. Editados por Calandraca. O seguinte, editado por Biblos, escrito por Berta Dávila e ilustrado por Inma Doval, A Fuxida. E por último, un libro de literatura juvenil de William Sutcliffe, Cuando pasé al otro lado del muro, editado por Alfaguara.
Pois deixámolo aquí, tan só lembrar aos nosos ointes que aínda resta algunha praza para ese contacontos, obradoiro, a ciencia divertida que se celebra mañá nesa biblioteca en Chapela. María José Villar, moitísimas grazas por estar con nós.
Moitísimas grazas a vos, e vémonos neste mes que faremos moitísimas cousas.
De seguro que sí, un saúdo.
Un saúdo, ata logo.